ለበዳ ወይ ከዓ ለብዒ ኮቪድ-19 ንብዙሓት ካባና ክንክን ጥዕና ዝረኽብሉ መንገዲ ወይ ሜላ ይቕይረሉ ይብል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልእ ቦታታትን ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ ቨርቹዋል ወይ ከዓ ብማንዛ ዝካየድ ቆፀራታት ሕክምና ውፅኢታዊ ኮይኑሎ ከምኡ እውን ሰባት ዝደልይዎ ክንክን ጥዕና ወይ ሕክምና በዓልቶም ክመርፁን ክቆፃፀሩን ናብ ሆስፒታላት እውን ዘይምኻድ ወይ ዘይምእታው ኣኽኢልዎም ኣሎ ይበል ካሮል ፐርሰን እያ ኣዳልያቶ መንያ ተርጉማ ክተርቦ እያ
ላቪዝ መቲቦብ ወዳ ውፅኣት ምስ ሓዞ ብዛዕባኡ ኣብ ኣቡጃ ናይጀርያ ኣብ ንጥቃ ገዛ ምስ ዝርከብ ሓኪም ብቪድዮ እያ ተዘራሪባ ሓደ ካብቲ ዝለብዐ ኮቪድ ኣምፅዎ ዘሎ ሓድሽ ነገር ኣብ ሃብታማት ይኹን ድኻ ሃገራት ዝርከቡ ሰብ ሞያ ክንክን ጥዕና ንዝከናኸንዎም ወይ ዝከታተልዎም ሰባት ነዚ ዝገብርሉ ቅልጡፉን ፍፁም ሓድሽ ዝኾነን መንገዲ ምቕያሮም እዩ ቴሌሜዲስን ማለት ብማንዛ ወይ ከዓ ቨርቹዋል ዝካየድ ሕክምና ኣብ ህንዲ ኣብ ዝርከቡ ርሑቕ ቦታታት ሂማልያ እውን ከይተረፈ ዝውትር ኮይኑሎም ዶክተር ራጀስ ጉላሪ ኣብ ሂማልያ ህንዲ ዋና ዳይረክተር ሕክምና ቻምባ እዮም መብዛሕትኡ እዋን ዓመት ብሰንኪ ከቢድ በረድ እቶም ኣብዘን ቁሸታት ዝነብሩ ሰባት ካብቲ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም ርክባቶም ይብተኽዩ ይብሉ ዶክተር ራጀስ ብመስመራት ቨርቹዋል ወይ ከዓ መንዛ ግን ሕክምና ዘድልዮም ሰባት ኣብ ክፍልታት ኦፒዲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወይ ከዓ ሆስፒታል ምድቃስ ዘየድልዮም ሰባት ዝሕከምሉ ኣገባብ ምስ ፍሉያት ክኢላታት ከምኡ እውን ወላ ምስ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዘለዋ ናይ ህፁፅ ሕክምና ክፍልታት ሆስፒታላት ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ዶክተር ግላየር ከም ዝብልዎ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ከም ኣልትራሳውንድ ዝበለ ዓይነት ምርምራታት እውን ክገብሩ ሰልጢኖም እዮም ኣብ ሆስፒታላት ከተማ ዘለዉ ዶክተራት እውን ብኦንላይን ወይ ከዓ ብርክባት ኢንተርኔት ኣቢሎም ከንብብዎ ይኽእሉ እዮም
We have been able to cater to about 3,000 consultations in OPD consultations.
ኣብዘን ክልተ ቦታታት ን3,000 ዝኾኑ ካብ ሆስፒታል ወፃኢ ማለት ሆስፒታል ምድቃስ ዘየድልዮም ሰባት ጥዕናዊ ምኽሪ ሂብና ኢና ልዕሊ 60 ዝኾኑ ብመስመራት ቨርቹዋል ወይ ከዓ መንዛ ኣብዘን ክልተ ቦታታት ህፁፅ ሕክምና ሂብና ኢና ኢሎም ዶክተር ራጀስ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ እዚ ቴሌሜዲስን ወይ ከዓ ብማንዛ ወይ ቨርቹዋል ብቆፀራ ዝውሃብ ሕክምና ንገለ ቆልዑ ሕማሞም ከይገድድ ኣብ ምክልኻል ብ99 ሚእታዊ ነኪዎ እዩ ብመሰረት እቲ ኣብ ሂውስተን ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ዝርከብ ማእኸል ጥዕና ሳይንስ ዘካየዶ መፅናዕቲ እቲ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ ብማንዛ ወይ ከዓ ብቨርቹዋል ዝካየድ ሓኪም ናይ ምርኣይ ቆፀራታት ቆልዑ ካብ ገዝኦም ወፃኢ ብኮቪድ-19 ከይተሓዙ ተኸላኺሉ እዩ ኣብ ገለ ገጠራት ኣሜሪካ ከዓ ሰባት ሓደገኛ ወልፊ ዘትሕዙ እፅታት ዝወስዱን ብዙሕ ግዜ ኣገልግሎታት ዘይረኽቡን እዮም እሁላት ማእኸላት ሕክምና የብሎምን ሓደ መፅናዕቲ ዩኒቨርስቲ ሜሪላንድ ከም ዝረኣዮ ቴሌሜዲስን ወይ ከዓ ብማንዛ ዝካየድ ሕክምና ማዕረቲ ነቶም ሰባት ብኣካል ረኺብካ ዝውሃብ ሕክምና ውፅኢታዊ ኮይኑሎም እዚ ሜላ ብማንዛ ዝካየድ ሕክምና ክኢላታት ቅድሚ ዝለበዳ ዘይነበሮም ብፍላይ ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ንዘለዎም ወታደራት ኣሜሪካ ንምሕካም ኣኽኢልዎም እዩ ዶክተር ጆኤል ስኮልተን ገዲም ኣመሓዳሪ ክንክን ጥዕና እዮም
One of the benefits I think we've learned the pandemic has really reinforced
ሓደ ካብቲ ዝተምሃርናዮ ረብሓታት ኢለ ዝኣምኖ እቲ ለበዳ ነዚ ብማንዛ ወይ ከዓ ቨርቹዋል ዝካየድ ክንክን ጥዕና ኣሕይልዎ እዩ ሰባት ንኽዘራረቡ ገይርዎም እዩ ብመዳይ ጥዕና ከዓ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና እቶም ዝከታተልዎም ሰባት ኣብ ክንዲ ኣብ ክሊኒካት ወይ ከዓ ሆስፒታላት ጥራይ ኣብ ገዝኦም ኣብ ማሕበረሰቦም ከመይ ከም ዝንቀሳቀሱን ከመይ ከም ዝዋስኡን ክርእዩ ኣኽኢልዎም እዩ ይብሉ ዶክተር ጆኤል ብተወሳኺ እቲ ቴሌሜዲስን ወይ ከዓ ብማንዛ ዝውሃብ ሕክምና ቁፅሪ ናብ ሓሓይም ዝኸዱ ደቂ ተባዕትዮ ክውስኽ ገይሩ እዩ ብመሰረት መፅናዕቲ ክሊኒክ ክሊቭላንድ ደቂ ተባዕትዮ ወይ ከዓ ሰብኡት ካብ ብኣካል ናብ ሓኪም ምኻድ ነዚ ብማንዛ ዝካየድ ዝያዳ ፈትዮም ኣለዉ ብማንዛ ዝግበር ክትትል ሕክምና ዋላ ከቢድ ፀገም ጥዕና እውን ከይቀትለካ ክገትእ ይኽእል እዩ እዚ ብቨርቹዋል ወይ ከዓ ብማንዛ ዝካየድ ሕክምና ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ ገለ ካብኡ ካብ ስራሕ ብዙሕ ኣየበኩርን ንመጓዓዝያ ዝወፅእ ገንዘብ ይንኪ ቅድሚ ሎሚ ሓኪም ናይ ምርኣይ ኣጋጣሚ ዘይነበሮም ከዓ ሓኪም ክርእዩ የኽእል ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ዙርያ ዓለም ክንክን ጥዕና ክመሓየሽን ግዜን ገንዘብን ብምቁጣብ ከዓ ድኽነት ክንኪ ክገብር ይኽእል እዩ